21 sana. Masihning jafolari haqida karomat. Ijrochilar rahbariga. Tongda chiqqan kiyik kuyiga. Davud sanosi.
Tangrim, Tangrim, nega meni tashlab qo'yding? Men navlayu fig'on chekyapman. Sen esa yiroqdasan, qutqarmayapsan. Ey Xudoyim, kunduzlari arz dodimni qilyapman, ammo sen quloq solmayapsan. Kechalari ham menda tinim yo'q. Biroq sen muqaddassan. Isroilning sanolari uzra saltanatlisan. Ota-bobolarimiz sendan umid qilardilar. Umid qilardilar u, sen ularni xalos etarding. Senga faryod etardilar u, qochib qutulardilar. Senga ishonib sharmanda bo'lmasdilar. Lekin men inson emas, qurtman. Sharmandai olamman. El aro yuzim qora. Meni ko'rgan barcha mazah qiladi. Burnini jiyirib, bosh irg'atib deydilar. Xudovandga e'tiqod qildi. U xalos etsin. Xudovand undan rozi ekan, o'zi qutqarsin. Sensan-ku, meni onam qornidan yorug' yuzaga chiqargan. Validam ko'kragida tinch yotqizgansan meni. Mavludimdanoq senga nazr qilinganman. Onam qornidan chiqqanimdan buyon sen mening Tangrimsan. Endi mendan uzoqlashma. Qayg'u yaqin, madadkorim qolmadi. Bir gala buqalar meni qurshab oldi. Zo'r bashan buqalari menga yopirildi. Ov qo'msab o'krayotgan arslon kabi ular menga og'izlarini katta ochdi. Mening ichlarim sel bo'lib oqayapti. Butun suyaklarim bo'g'ini bo'shashguday bo'ldi. Yuragim tanimda mum kabi erib bitdi. Darmonim sopol parchasidek qurib qaqshadi. Tilim tanglayimga yopishib qoldi. Sen meni o'lim xalqiga topshirding-ku. Mana itlar meni qurshab oldi. Yovuzlar to'dasi meni o'rab oldi. Ular qo'llarim va oyoqlarimga ham sanchdi. Suyaklarimni birma-bir sanay olaman. Ular menga tikilib baqraymoqdalar. Kiyimlarimni o'zaro bo'lishib olib, libosim uchun qur'a tashladilar. Ey Xudovand, mendan uzoqlashma. Sensan majolim mening, yordamga shoshil. Hayotimni dami tig'dan saqlagin. Itlar panjasidan qutqar jonimni. Sher komidan meni tortib chiqargin. Yakka shoh muguzlaridan asragin meni. Sening ismingni birodarlarimga e'lon etgayman. Jamoat ichra senga hamdu sanolar aytirman. Ey siz, Xudovanddan qo'rqqanlar, unga hamdu sanolar o'qinglar. Uni siylanglar, ey Yoqubning barcha zurriyoti, tavof qilingiz, Isroilning jami avlodlari. U ezilganning dardini kamsitmadi. Xor qilmadi. Yuzini burmadi undan. Uning faryodiga quloq soldi. Sengadir hamdu sanoyim ulug' jamoat ichra. Nazr niyozimni bajo keltirgum Xudo tarslar ichra. Bechora hollar bo'lsa, ular yeb to'yadilar. Xudovandni qidiruvchilar unga sanolar o'qsin. Dilingizga jon kirsin to abad. Dunyoning to'rt burchida yashovchi insonlar Xudovandni yod etib, unga qaytib kelajaklar. Bor elu elatlar Xudovandga sajda qilajaklar. Xudovand hokimi mutlaqdir. El xalq ustidan u hukm farmodir. Bu dunyoda yeb ichib to'ygan, o'ziga to'q bo'lgan barcha unga sajda qilajak. O'z hayotini saqlay olmay go'rga borgan barcha uning oldida tiz cho'kacak. Hozirgi zurriyot unga xizmat qilajak. Keyingi naslga Rabbim haqida darak yetajak. Tug'ilajak avlodga ham e'lon qilib, Rabbimning ajoyibotini xabar qilajaklar.